Πάμε τώρα να δούμε τα της Golden Visa. Το έχουμε πει, το λέμε από τις προηγούμενες μέρες, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου αλλάζει το πλαίσιο, το καθεστώς χορήγησης της Golden Visa. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Θα τα δούμε αυτά με τη βοήθεια του Προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών Real Estate, του κυρίου Θέμη Μπάκα. Αυτό που ουσιαστικά θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε με τον κύριο Μπάκα, εκτός από το τι αλλάζει, είναι τι έχει αποφέρει στη χώρα αυτό το καθεστώς της Golden Visa. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αλλάζει και το όριο, έτσι, σε Αττική Θεσσαλονίκη και σε ορισμένα νησιά για την απόκτηση ακινήτου και πάει στις 800.000, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρχικά να σας αναφέρω το εξής, να ξέρουν και οι ακροατές μας. Το πρόγραμμα της Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα επενδυτικό, το οποίο ξεκίνησε στη χώρα το 2014 με στόχο να προσελκύσει επενδυτές από τρίτες χώρες, οι οποίοι θα επένδυαν σε ακίνητα στη χώρα μας κατ' ελάχιστο όριο αγοράς κατοικίας 250.000 ευρώ για να αποκτήσουν την άδεια διαμονής για 5 χρόνια και για όσα χρόνια θα είχαν συγκατοικήσει το ακίνητο θα μπορούσαν να ανανεώνουν πενταετία την άδεια διαμονής. Μόνο το 2023 υποβλήθηκαν συνολικά 8.516 αιτήσεις πολιτών ξένων χωρών για απόκτηση της Golden Visa. Δηλαδή αυτό δείχνει τη μεγάλη δυναμική του συγκεκριμένου προγράμματος. Από την άλλη πλευρά όμως είδαμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δυστυχώς δεν λειτουργήσε και δεν δούλεψε σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είδαμε επενδύσεις να πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την περιφέρεια, σε όλη τη χώρα. Δεν είδαμε επενδύσεις στα Γιάννητσά, δεν είδαμε επενδύσεις στην Έδεσσα, στην Πάτρα, στο Αίγιο, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στην Αμαλιάδα, στον Ομό Ηλίας, στην Σπάρτη, στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αντιθέτως είδαμε οι επενδυτές σε ποσοστό πάνω από το 80% να συρρυκνώνονται και να στοχεύουν κατά κύριο λόγο στις περιοχές των νοτιών προαστίων του νομού Αττικής, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αθηναίων. Οπότε σε αυτές τις περιοχές τα τελευταία χρόνια καταγράψαμε και μια ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Θυμάστε πολύ καλά και εσείς ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες όταν έμαθαν ότι οι επενδυτές έχουν από το εξωτερικό να αγοράσουν ακίνητα μέσα σε μια νύχτα πρόσφατα στα ακίνητα από 200.000 ευρώ ή από 180.000 ευρώ οι τιμές τους στις γνωστές ιστοσελίδες αγγελίων ακινήτων άγγιζαν ακόμα και τις 250.000 ευρώ επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε για αύξηση των ορίων. Είχαμε μια αύξηση των ορίων το 2023 το καλοκαίρι, ενώ σε όλη τη χώρα το όριο πέρυσι ήταν 250.000 ευρώ, πέρυσι το όριο αυξήθηκε στις 500.000 ευρώ στο Δήμο Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, ενώ την νότια προάστια νομού Αττικής, Σαντορίνη, Μύκονο και τα νησιά τα οποία είχαν πάνω από 3.100 κατοίκους μόνιμους. Είδαμε όμως να παραμένει το όριο στις 250.000 ευρώ σε περιοχές όπως είναι τα δυτικά προάστια της Αττικής, στον Πειραιά και στις απειθόμενους νομούς. Με αποτέλεσμα το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στις περιοχές που παρέμεινε το όριο 250.000 ευρώ ετός του νομού Αττικής όμως, με αποτέλεσμα να καταγράψουμε διψήφιο ποσοστό μάλλον αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης σε μικρό χρονικό διάστημα. Το 2024 τώρα πάλι ξεκινάμε να μπαίνει η διαδικασία πλέον αύξηση του ορίου όπου ήταν 500.000 ευρώ να γίνει 800.000 ευρώ, δηλαδή Δήμο Θεσσαλονίκης, Αθηνών, νότια πρόσθετα νομού Αττικής, Σαντορίνη, Μύκονο και νησιά τα οποία είναι πάνω από 3.100 οι μόνιμοι κάτοικοι και να αλλάξει πλέον το όριο από 250.000 ευρώ στις 400.000 ευρώ σε όλους τους όμορους νομούς και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές
της περιφέρειας. Αυτό είναι μια διόρθωση δηλαδή αυτή η παρέμβαση κυβερνητική, κύριε Μπάκα?
Προσπαθεί η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά να αυξήσει τα όρια για να παραμείνουν τα ακίνητα μικρότερης αξίας διαθέσιμα για τους εγχώριους ενδιαφερόμενους αγοραστές, νέες οικογένειες, νέοι άνθρωποι κλπ. Το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι το πρόγραμμα της Golden Visa δεν είναι ένα κακό πρόγραμμα. Λανθασμένα το λειτουργήσαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή θα έπρεπε ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα να λειτουργεί σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση και την αναπτυξιακή στόχευση της εκάστοτε περιοχής. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα με τις φοιτητικές κλίνες. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι φοιτητές μας ψάχνουν να βρουν σπίτια οικονομικά και πλέον δεν υπάρχουν οικονομικά ακίνητα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Θα μπορούσαμε να δούμε πρώτα δύο επενδυτές οι οποίοι αγοράζουν ή αλλιώς κατασκευάζουν ακίνητα με προσιτό κόστος στέγασης για τους φοιτητές. Θα μπορούσαν π.χ. αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία που έχει πάθει μια τεράστια ζημιά από την πλημμύρα. Να μπούμε σε διαδικασία και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αν αγοράσετε ακίνητα στη Θεσσαλία τους επόμενους 18 μήνες Και είναι εκεί, εκεί ήταν νεόδμητα, έτσι ώστε να κινηθεί η κτηματαγορά, να κινηθεί η κατασκευή, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ή αλλιώς να αγοράσουν ακίνητα άνω των 35 ετών, τα οποία χρήζουν ανακαίνησης. Τα ανακαινήσουν και παράλληλα τα εγγράψουν στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, τα κίνητα να αντιτεθούν στην αγορά, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κινήτων, και να δίνουν Golden Visa ύψους 250.000 ευρώ. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, είναι μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Γενικότερα αυτή τη στιγμή μπήκαμε στη διαδικασία να χάσουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον των τρίτων χωρών, των ξένων επενδυτών. Δηλαδή με όλο 800.000 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα νησιά που είναι πρωταγωνιστές του τουρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα μετακινηθεί σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα σε βαλκανικές χώρες όπου το όριο αυτή τη στιγμή είναι πιο οικονομικό.
Ποιοι κυρίως είναι οι ενδιαφερόμενοι, κύριε Μπάκα?
Το 80% των επενδυτών που στόχευσαν την Golden Visa είναι Κινέζοι. Το 80%. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, μετά το πρώτο 20% είναι κατά κύριο λόγο Αμερικανοί, είναι Τούρκοι, είναι Σύριοι, είναι Ινδοί. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, και πάλι το 80-85% είναι Κινέζοι. Δηλαδή το πρόγραμμα της Golden Visa στόχευσε, από τη φέρεια τουλάχιστον από τα αποτελέσματα, στους Κινέζους, οι οποίοι ήθελαν να έχουν μια δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες Σέγκεν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει αλλαγή αυτή τη στιγμή στο, που θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2024 και μετά, είναι ότι όλα τα κίνητα που αγοράζονται πλέον πρέπει να έχουν επιφάνεια πάνω από 120 τετραγωνικά μέτρα, που σημαίνει ότι ο στόχος είναι να τα κίνητα μικρότερες επιφάνειες να παραμείνουν διαθέσιμα για τους εγχώρους διαφορούμενους αγοραστές.
Αυτό ισχύει σε όλη τη χώρα, κύριε Μπάκα?
Ναι, ισχύει σε όλη τη χώρα αυτό. Ισχύει σε όλη τη χώρα αυτό, και ταυτόχρονα ισχύει και το εξής, ότι αυτά τα κίνητα που θα αγοραστούν απαγορεύεται να εγγραφούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό όμως, να ξέρει ο κόσμος, δεν θα επηρεάσει τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Δεν θα δούμε διορθώσεις ή μείωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, διότι τα κίνητα που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα και άνω δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Αυτό το μέτρο θα είχε μεγάλη αξία και θα βλέπαμε την δυναμικότητά του στο πώς θα επηρέαζε και θα αναχέτησε το κόστος στέγασης στη χώρα μας, εάν ίσχυε αναδρομικά. Δηλαδή να πούμε ότι όλα τα κίνητα που αγοράστηκαν την τελευταία πενταετία με στόχο την Golden Visa δεν θα μπορούν να εγγράφονται σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά για μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Εκεί θα βλέπαμε μία αύξηση της διαθεσιμότητας των ακινήτων προς τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση.
Δηλαδή, λίγο αυτό να επιμείνουμε εδώ, κύριε Μπάκα. Δηλαδή, ο επενδυτής που θα αγοράσει ένα ακίνητο δεν θα μπορεί να το διαθέσει στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Από το Σεπτέμβριο και μετά. Αν το αγοράσει σήμερα που μιλάμε, μπορεί να το κάνει.
Ναι. Μάλιστα. Άρα τι θα μπορεί να κάνει, να κατοικήσει ο ίδιος, να τον νοικιάσει μακροχρόνια?
Ακριβώς. Ναι. Ή να κατοικήσει ο ίδιος ή να τον νοικιάσει μακροχρόνια συμβατική μίσθωση.
Ωραία.
Δύο επιλογές έχει. Mm-hmm. Θέλω να ξέρετε ποιο είναι όμως. Ότι σήμερα που συζητάμε για βαθιά στεγαστική κρίση και συζητάμε για μικρή διαθεσιμότητα κινήτων, μην ξεχνάμε ότι οι αρχικοί επενδυτές που ήρθαν στη χώρα μας αγόρασαν μέχρι το φυλάκιο 2-3 ακινήτων συνολικής αξίας 250.000 ευρώ, ανακαίνησαν τα συγκεκριμένα ακίνητα και ένα μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα στο Δήμο Αθηναίων και Δήμο Θεσσαλονίκης, εγγράφηκαν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ξένων επενδυτών κατέχει τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στις βραχυχρόνιες μίσθωσης.
Βέβαια. Οπότε και στη Χαλκιδική τώρα τα συζητούσαμε προχθές και με τον κύριο Τάσιο και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Υπάρχουν ανάλογα ζητήματα.
Εντάξει,
σίγουρα, περιοχές, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους. Απλά να μην ξεχνάμε το εξής, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση επιφέρει στον ελληνικό δημόσιο περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά έσοδα και έχει δημιουργήσει περίπου 54.000 θέσεις εργασίας. Φέτος που έχουμε και την επιβολή ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή στο μίσθιο, και έχουμε και το τέλος κλιματικής αλλαγής, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου θα ξεπεράσουν τα 800-850 εκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, νόμιμη, ναι, στη Χαλκιδική, εγώ που αναφερόμουν, κύριε Μπάκα, υπάρχουν επενδυτές, τέλος πάντων αγοραστές, οι οποίοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο, λένε ότι το χρειάζονται για ιδιοκατοίκηση, το νοικιάζουν βραχυχρόνια. Ναι, στη χώρα τους, αλλά χωρίς να φαίνεται, λέγοντας ότι φιλοξενώ τους συγγενείς μου. Εδώ
τους
δεν έχουμε
μου,
δηλαδή το νόμιμο κέρδος.
Ξέρετε κάτι τι γίνεται με αυτό? Συμβαίνει το εξής. Οποιοσδήποτε μπορεί να νοικιάσει το σπίτι του στη μαύρη μίσθωση, όποιο ακίνητο είναι εγγεγραμμένο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, οποιοδήποτε ακίνητο είναι εγγεγραμμένο σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, από τις γνωστές που ξέρουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας, ή στο Μητρό ανεξάρτηση δημοσίων εσόδων, δεν μπορεί να μισθωθεί μαύρο.
Ναι.
Όταν άλλα τα κινητά τα οποία μπορεί να είναι δική μου ιδιοκτησία και να το εξοχικό μου και να το μισθώνω σε ένα φίλο μου μαύρο, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβαινε πάντα όμως. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή μην θεωρούμε ότι είναι κάτι καινούριο.
Όχι, όχι, απλώς τώρα είναι
έντονο.
Εισαγόμενο.
Είναι πολύ πιο έντονο, ναι.
Και είναι εισαγόμενο.
Το κάνουν και ξένοι. Το κάνουν και
ξένοι. Αλήθεια. Ακριβώς. Τώρα, εσάς τώρα, μια και το συζητούσαμε, σας ανησυχεί το γεγονός ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορεί να πληρώσει 850.000 για να πάρει αυτή την Golden Visa? Γιατί λέγαμε ότι αυτά τα ποσά πλέον μπορούν να τα δώσουν ή μεγιστάνες
ή το μαύρο χρήμα.
Ή το μαύρο χρήμα.
Ξέρετε, αυτά τα χρήματα κατά κύριο λόγο θα κατευθυνθούν κυρίως στο ελληνικό, να ξέρετε. Δηλαδή εντός των επενδύσεων που γίνει στο ελληνικό.
Μάλιστα.
Δεν θα είναι εύκολο κάποιος να μπει σε διαδικασία να αγοράσει ένα κίνητο 800.000 ευρώ στη χώρα μας, εάν δεν θέλει να επενδύσει στο ελληνικό. Οποιοδήποτε άλλος θα μπει σε διαδικασία να αποκτήσει την Golden Visa σε οποιαδήποτε άλλη χώρα των Βαλκανίων που διαθέτουν αυτή τη στιγμή προγράμματα Golden Visa, που πολύ, είναι πολύ πιο οικονομικά. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι οι επενδυτές ήταν στη χώρα μας γιατί είχαμε το φτηνότερο πρόγραμμα Golden Visa στο σύνολο των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή μην θεωρεί κάποιος ότι στην Ελλάδα ο επενδυτής γιατί είδε ότι η εγχώρια χρηματαγορά πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν αυτός ένας παράγοντας, αλλά ο σημαντικότερος παράγοντας ήταν το όριο επένδυσης.
Τώρα πού φτάνουμε 1η Σεπτεμβρίου, κύριε Μπάκα, δηλαδή στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Είμαστε σε υψηλότερα επίπεδα. Είμαστε σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας περίπου την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Α, είμαστε των άκρων. Από το χαμηλότερο πήγαμε στα υψηλότερα.
Ξέρετε κάτι, αυτό είναι το κακό. Ότι πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόγραμμα να δημιουργεί ένα πρόβλημα, αντί να μπαίνουμε σε διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον και να το κατευθύνουμε εκεί που εμείς πραγματικά έχουμε ανάγκη σαν χώρα, μπαίνουμε σε διαδικασία και συσσαγωγικά θα το καταργούμε. Ξέρετε, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας σε ποσοστό πάνω από το 40% αφορούσε την ακίνητη περιουσία. Δηλαδή αυτό το success story που καταγράφουν τα 3-4 τελευταία έτη οφείλεται κυρίως στην ακίνητη περιουσία. Δηλαδή οφείλεται κυρίως στην αγορά ακινήτων στην χώρα μας από ξένους επενδυτές.
Ναι.
Δεν οφείλεται ότι κάποιος θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση ή άνοιξε μια βιομηχανία. Είναι σε ποσοστό πάνω από το 40% αφορά την ακίνητη περιουσία. Μόνο αυτό συνεπάγεται.
Δεν είναι και πολύ παραγωγικές επενδύσεις.
Όχι, βέβαια.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν. Αλλά θα μπορούσαμε, π.χ. όμως, να πούμε το εξής, ότι σε νησιά τα οποία έχουν προβλήματα με κατοικούς λειτουργούς, έχουμε δει πάρα πολλές φορές γιατρούς, αστυνομικούς, καθηγητές, που μένουν σε αυτοκίνητά τους επειδή δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Για ποιο λόγο να μην δίνουμε κονδυλίδια σε κάποιον επενδυτή, που θα πάει να φτιάξει 4-5 σπίτια, που θα στοχεύει σε να μισθώνονται με προσιτό κόστος στέγασης, προκαθορισμένο κόστος στέγασης, σε κατοικούς λειτουργούς. Δηλαδή, εφόσον σαν δημόσιο δεν έχουμε μεριμνήσει σαν πολιτεία αυτή τη στιγμή για τους συγκεκριμένους κατοικούς λειτουργούς, για δημιουργία φοιτητικών κλινών, για δημιουργία κλινικών κατοικιών, γιατί το λόγο δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα κεφάλαια των ανθρώπων, των ξένων που έρχονται στη χώρα μας και επενδύουν, στο να δημιουργήσουμε κατοικίες σε περιοχές και είδη κατοικιών για τις κοινωνικές ομάδες που πραγματικά έχουν πρόβλημα.
Γιατί δεν είναι ελκυστικό και κερδοφόρο, κύριε Μπάκα, προφανώς.
Γιατί ο άλλος έτσι κι αλλιώς θα τα δώσει αυτά τα λεφτά.
Ο άλλος μπορεί να σου δώσει και περισσότερα.
Πώς να σου δώσει περισσότερα, άμα πάει να αγοράσει ένα σπίτι 250.000 ή 400.000.
Εννοώ αυτός που θα το εκμεταλλευτεί, που θα κάνει αυτές τις κατοικίες.
Μα δεν τις κάνει κανένας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εντάξει.
Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.